Gunnar Bragi Sveinsson hefur til þess eina mínútu.
Já, virðulegi forseti. Þetta með þingræðið og ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir orð hans hér varðandi þingið og þingræðið. Það er af lestri raun bara fyrstu 5-6 greinana. Það sjáum við það mjög svo ljóst, mjög auðveldlega kemur það ljós, að það er verið að ganga á raunni þau völd eða það hlutverk sem Alþingi hefur haft varðandi þessa ráðstöfun, varðandi lögum um stjórnarráð Íslands. Við hljótum að því að spyrja okkur á sama tíma að því hvað gengur þeim til er setja slíkt frumvarp fram. Jú, þetta er jú framkvæmdavaldið sem að kemur fram með þetta frumvarp hér inn í þingið. Og er það þannig að framkvæmdavaldið er að ásælast í frekari völd, ásælast í fleiri tækifæri til þess að ráða sínum málum án aðkomu þingsins?
Þá svarar andsvari öðru sinni.